kiitämme sinua sinun sanastasi ja me pyydämme, avaa meille sitä Pyhän Hengen
opettajan avulla. Tule Pyhä Henki ja avaa meille sinun sanasi. Herra, kiitämme siitä, että sinä olet ilmoittanut itsesi meille Raamatussa. Ja Herra, me ihmettelemme myös, että olet puhunut meille tulevista ajoista. Ja rohkaiset oman uskollisuutesi kautta meitä, että älkää pelätkö tulevaa. Herra, kiitos siitä, että me saamme sinun kanssasi käydä tulevaisuuteen. Siunaa tämä iltamme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen. Ilmestyskirjan 7. luku puhuu suuresta joukosta valkeissa vaatteissa. Muutama ajatus johdannoksi. Jo alkupuolella oli puhetta, mitenkä ilmestyskirja puhuu lopunajallisista tuomioista. Siellä puhutaan paljon sodista. Siellä puhutaan paljon Jumalan tuomioiden kohtaamisesta ihmisen tietoista syntiä kohtaan. Ja silloin jo alkupuolella vertasimme sitä ikään kuin suureen rintamaan. Sodissa rintamalla on erilaista kuin komentokeskuksissa. Ja nyt Johannes näkee samanaikaisesti sekä rintamalle että Jumalan komentokeskukseen, joka on ihan toisenlainen komentokeskus kuin maallisten sotien aikana. Siellä on rauha. Siellä on tietoisuus siitä, että kuka tämän sodan voittaa. Ja siellä on Jumalan rauhaa kaiken keskelle. Ja se on hurjaa verrata sitä, kun välillä Johannes näkee taivaaseen, missä hän näkee kaiken täyttyneenä, kaiken toteutuneena. Ja sitten hän samanaikaisesti näkee maan päälle, missä se kaikki toteutuu samanaikaisesti. Ja hän kirjoittaa sitten ylös, mitä hän näkee, ja käyttää niitä konsteja, sitä ymmärrystä, mikä hänelle annetaan sitten siinä yhteydessä. Hän näkee siis samanaikaisesti tuomioiden toteutuneen ja toteutuvan. Tässä ilmestyskirjassa 6. luku, jossa Karitsa eli Kristus avasi ilmestyskirjan sinetit, niin se päättyi 6. sinettiin, joka avattiin, ja siellä oli suuret mullistukset maan päällä. Ensimmäinen sinetti puhui siitä, miten valhe ratsastaa. Toinen sinetti puhui sodista. 3. sinetti puhui nälästä, 4. sinetti puhuu kuolemasta ja kulkutaudeista, 5. sinetti puhuu marttyyreistä, niistä, jotka kuolevat uskonsa tähden, ja 6. sinetti puhuu mullistuksista taivaalla ja maan päällä. Nuo 6 sinettiä antavat sellaisen yleisen kuvan lopunajan kehityksestä. Ja sitten 7. sinetti paljastaa 7 pasuunaa, jotka avataan tai joihin puhalletaan 8. luvussa. Ja tämä 7. luku on ikään kuin väliluku. Ja 6. sinetin avauduttua 6. luku päättyy tällaiseen toteamukseen. He sanoivat vuorille ja kallioille, langetkaa meidän päällemme ja kätkekää meidät hänen kasvoiltansa, joka valtaistuimella istuu, ja Karitsan vihalta, sillä heidän vihansa suuri päivä on tullut, ja kuka voi kestää? Ja nyt 7. luku vastaa, kuka voi kestää? 7. luku vastaa siihen, kuka kestää Jumalan ja miten ihminen kestää niissä lopun ajallisissa hirvittävissä tuomioissa, jotka tulee. 7. luku vastaa ne, joista Jumala pitää huolen. Ja 7. luvussa Jumala näyttää, että hän pitää huolen 2 tavalla. Toiset hän vie läpi noiden suurten ahdistusten ja suojaa heidät. Toiset hän ottaa pois suuresta ahdistuksesta. Eli toisia Jumala auttaa niin, että hän vie läpi sen ahdistuksen, ja toisten kohdalla Jumala auttaa niin, että hän ottaa pois sen ahdistuksen. tai ottaa heidät pois keskeltä ahdistusta, joten ahdistuskin loppuu. Ja tässä on mielenkiintoisella tavalla koko luvussa puhutaan siitä, millä tavalla Jumala auttaa ihmistä. Esimerkiksi sairasta ihmistä tänä päivänä. Meillä on paljon ihmisiä, jotka ovat parantuneet ihmeenomaisesti, jotka Jumala on parantanut sairaudesta, isosta tai pienestä sairaudesta. Ja sitten samanaikaisesti on ihmisiä, joiden puolesta on paljon rukoiltu, jotka uskovat niin vilpittömästi, kun nyt vaan ikinä syntisen ihmiskunnan vilpillinen jäsen voi uskoa Jumalaan ja Jumalan armoon ja Jumalan totuuteen ja Jeesukseen, mutta siitä huolimatta Jumala ei ole parantanut. Tämä seitsemäs luku omalla tavallaan antaa vastauksen. Toisia Jumala auttaa niin, että hän ottaa pois sen tuskan. Toisia Jumala auttaa niin, että hän vie sen tuskan läpi. Norman Geisler niminen Raamatun opettaja, sanokaa jos mä oon kertonut tämän aikaisemmin, tämän sarjan aikana. Norman Geisler kertoi erästä amerikkalaisesta nuoresta pojasta. Ja hän sanoi, mitenkä tämä poika, siitä oli isot keskustelut amerikkalaisessa kristillisessä lehdistössä, tämä poika onnettomuudessa menetti silmänsä. Ja se silmä meni niin huonoksi, että se joutui ottamaan pois ja hän sai siihen tilalle lasisilmän. Tämä poika, pojan isä oli uskova mies ja muistaakseni vastuussa seurakunnassa hyvin voimakkaasti ja hän sai Jumalalta semmoisen uskon, että pojan silmä paranee vielä. Ja hän rukoili, että Jumala antaisi pojan huonoon tai pahaan silmään, niin kuin poika itse sitä kutsui, näön. Ja muut nauroivat tietysti, mutta mies vaan rukoili. Ja hän uskoi, että Jumala pystyy antamaan siihen sokeeseen silmään, siihen silmäkuoppaan näön. Eräänä yönä poika huutaa, isä, isä, omasta sängystään, isä, isä, minä näen pahalla silmällä. Ja isä ryntää pojan luokse ja toteaa, että se on totta. Hän tekee kokeita, peittää toisen silmän ja poika näkee lukea, ottaa tavaroita sillä pahalla silmällä. Ja siitä levisi valtavan suuret otsikot lehdistöön, myös maalliseen lehdistöön Yhdysvalloissa 80-luvun lopulla. Ja muun muassa yksi pieni yksityiskohta oli sellainen, että kun kristilliset lehdet kirjoittivat Jumalan ihmeistä tämän nuoren pojan kohdalla, niin maalliset lehdet kirjoittivat malliin, no nyt me näemme, että mikä tahansa solu voi erikoistua. Kun se tarpeeksi erikoistuu, niin siitä tulee näkevä solu. Koska ihme on mahdoton, se täytyy sitten selittää niin, että mikä tahansa solu voi sen verran erikoistua, kun vaan olosuhteet on sopivat. Mutta uskovaa kansaa tämä paljon rohkaisi tämän nuoren pojan kokemus. Ja sitten Norman Geisler kertoo, miten hän erään kerran Trinity Bible Schoolissa, kolminaisuuden raamattukoulussa Dallasissa muistaakseni, hän näki tämän pojan ja hänen isänsä. Hän näki, kun he tekivät kokeita ja hänen silmänsä peitettiin se paha silmä ja hän näki lukea raamattua sillä pahalla silmällä, kun se terve silmä peitettiin. Ja hän näki ottaa tavaroita ja oli kiistaton ihme. Ja kaikki kiittivät Jumalaa siitä, että oli tapahtunut Jumalan ihme. Norman Geisler kertoo, että siellä tuossa raamattukoulussa oli rehtori, joka oli koko ikänsä sairastanut. Parantumatonta sairautta ja useita sairauksia. Ja huolimatta monista rukouksista ja koko kristittyjen joukon rukouksista, tämä rehtori ei ollut parantunut. Vaan hänellä oli ollut monia vuosia jatkuvasti polttava tuska ruumiissaan. Jatkuva tuska. Ja Jumala ei ollut parantanut. Ja Norman Geisler sanoi, että hän ei ole koskaan nähnyt laupiaampaa miestä kuin tuo vanha harmaatukkainen raamattukoulun rehtori oli. Ja kun hän katseli noita kahta, niin hän ajatteli, hän sanoi nauhallaan, mitä hän näki edessään kaksi Jumalan ihmettä. Toisen, jossa Jumala oli parantanut ihmeenomaisesti vastaan sanomattomasti, jonka lääkärit olivat todistaneet oman todistuksensa kautta monta kertaa. Ja toinen Jumalan ihme, vanha mies, jonka Jumala oli varjellut katkeroitumatta jatkuvien hirvittävien kipujen keskellä. Ja Norman Geisler kysyy kysymyksen, kumpi noista ihmeistä oli suurempi. Ja hän itse vastaa, että hänen mielestään tämä vanha mies, jonka Jumala oli varjellut kärsimyksen koulussa katkeroitumatta ja tehnyt hänestä laupiasta ihmistä. Jos sinulla on mielessä joku laupias ihminen, jos tunnet jonkun ihmisen, johon nimi laupias sopisi hyvin, niin hän on todennäköisesti harmaatukkainen tai hänellä ei ole tukkaa ollenkaan. Hän on hyvin sairas. Käynyt elämässään pitkät sairauden polut. Vain sillä polulla Jumala tekee laupiaita ihmisiä, joiden lähellä on merkillisen helppo olla. Mutta tietenkään mikään sairaus ja ahdistus ja tuska ei ole automaatti, vaan se voi myös katkeroittaa. Niitäkin esimerkkejä meillä varmasti on paljon. Mä halusin tämän ottaa johdannoksi tähän lukuun, jossa nämä kaksi Jumalan tapaa auttaa omiaan tulee voimakkaasti esiin. Otetaan esiin ilmestyskirja, sen 7. luku ja jakeet 1-8. Sen jälkeen minä näin 4 enkeliä seisovan maan 4 kulmalla ja pitävän kiinni maan 4 tuulta, ettei mikään tuuli pääsisi puhaltamaan maan päälle eikä meren päälle eikä yhteenkään puuhun. Ja minä näin erään muun enkelin kohoavan auringon noususta ja hänellä oli elävä Jumalan sinetti. Ja hän huusi suurella äänellä niille 4 enkelille, joille oli annettu valta vahingoittaa maata ja merta, ja sanoi, älkää vahingoittako maata, älkääkä merta, älkää myös puita, ennen kuin me olemme painaneet sinetin Jumalamme palvelijain otsaan. Ja minä kuulin sinetillä merkittyjen luvun, 144 000 merkittyä kaikista Israelin lasten sukukunnista. Juudan sukukunnasta 12 000 merkittyä, Rubenin sukukunnasta 12 000, Gaadin sukukunnasta 12 000, Asserin sukukunnasta 12 000, Naftalin sukukunnasta 12 000, Manassen sukukunnasta 12 000, Simeonin sukukunnasta 12 000, Leevin sukukunnasta 12 000, Isaskarin sukukunnasta 12 000, Sebulonin sukukunnasta 12 000, Joosefin sukukunnasta 12 000 ja Benjaminin sukukunnasta 12 000 merkittyä. Jumala huolehtii omistaan. Nuo 3 ensimmäistä jaetta, niissä puhutaan enkeleistä, jotka olivat valmiina puhaltamaan niihin pasuunoihin. Viimeinen sinetti, se oltiin avattu ja nyt pasuunoihin oltiin valmiina puhaltamaan, mutta ei ennen aikaa. Valittujen tähden Jumalan tuomiot odottivat. Israel on Jumalan kansan silmäterä. Ja näissä jakeissa, missä puhutaan näistä merkityistä ihmisistä, puhutaan israelilaisista. Me tullaan siihen erityisesti kohta tarkemmin vielä. Israel on Jumalan kansan silmäterä. Ja eikö ole merkillistä, että yksi pieni maatilkku, vähän reilu Uudenmaan läänin kokoinen maatilkku, on kaikkien haluama maatilkku. Semmoinen paikka, joka jatkuvasti on uutisissa ja jonka merkitys säilyy. Niin kauan, kunnes Jumala luo uuden taivaan ja uuden maan. Israel tulee säilymään maailman keskipisteenä, maailman kiinnostuksen keskipisteenä, niin lopun aikojen suuret myllerrykset kuin sitä eteenpäinkin 1000-vuotisen valtakunnan ajan. Israel tulee olemaan merkittävä tekijä lopun ajassa. Raamatussa sanotaan, että Israel on erityisellä tavalla Jumalan silmäterä. Jumalan erityisen rakkauden kohde. Jumala rakastaa sitä palavalla rakkaudella, Sakarian kirjan mukaan. Ja Jumala viivyttää. Jumala ei anna tapahtumien vyöryä ennen kuin on aika. Ja ennen kuin hän on suojannut ja varjellut omansa. Eli me elämme Jumalan historiaa. Me ei eletä jossakin sattuman maailmankaikkeudessa kuitenkaan loppujen lopuksi, vaikka siitä on paljon viime vuosina puhuttu. Vaan me elämme Jumalan maailmankaikkeudessa, missä tämä on Jumalan historia ja mitään ei tapahdu. Ei mitään tapahdu ilman Jumalan sallimatta. Ei myöskään mikään maailman katastrofi, ei mikään lopunajallinen hirvittävyys, mistä ilmestyskirja kertoo. Erityisesti Jumalan sydämellä on se jäännös, se juutalainen väestö, joka tulee pelastumaan juuri ennen Kristuksen paluuta. Ja Jumala näissä jakeissa, kolmessa ensimmäisessä jakeessa korostaa tässä seitsemässä luvussa, että mikään ei tapahdu ennen kuin hän on pitänyt huolen tuosta juutalaisesta jäännöksestä. Keitä ovat nuo 144 000? Tässä Raamatun kohdassa sanotaan, että he ovat juutalaisia. Ja se alleviivataan monta kertaa sillä tavalla, että luetellaan erikseen kärsivällisesti jokainen juutalaisten sukukunta erikseen. Ikään kuin sitä korostetaan, että ne on juutalaisia, eikä Jehovan todistajia esimerkiksi tai jotain muuta. Jos on semmoinen periaate Raamatun tulkinnassa, että jos jokin Raamatun paikka on mahdollista tulkita kirjaimellisesti, niin se pitäisi tulkita kirjaimellisesti. Jos sitä ei voi tulkita kirjaimellisesti, niin silloin sitä ei pidä tulkita kirjaimellisesti. Esimerkiksi on ollut aikaisemminkin puhetta, että kun ilmestyskirjan alkuluku, ensimmäinen luku kuvaa Kristusta, mitenkä Kristuksen kasvot olivat kuin aurinko, ja hänen suustaan lähti pitkä kaksiteräinen miekka, ja hänen silmänsä olivat kuin tulen liekit, niin oikeasti Jeesuksen silmät eivät ole tulen liekit. Eikä hänen suustaan oikeasti lähde sellainen paksu kaksiteräinen miekka, vaan se on vertauskuva. Tai paljon muuta siinä ensimmäisessä luvussa. Ja ilmestyskirjassa muutenkin. Mutta jos jossakin voi tulkita kirjaimellisesti, niin se pitäisi tulkita kirjaimellisesti. Ja tästä Raamatun paikasta on valtavan monenlaisia tulkintoja historian saatossa tullut esiin. Meille yksi varmaan tutuimpia on tämä Jehovan todistajien väite, jonka mukaan nämä 144 000 ovat Jehovan todistajia. Vuonna 70-luvulla kuulemma viimeinen näistä 144 000 Jehovan todistajasta pelastui. Ja joten enää ei kukaan Jehovan todistaja eikä kukaan muukaan mahdu tähän lukuun. Se oli kuulemma joku suomalainen vielä kaikille, tai viimeinen suomalainen silloin pääsi Jehovan todistajien itsensä mukaan. Heidän tulkintansa on täysin irroitettu yhteydestään. Ei ole mitään lupaa tulkita, että kysymys olisi Jehovan todistajista. Se oppi on syntynyt, se on semmoinen paikkausoppi, jolla he ovat paikanneet omia aikaisempia ennustuksia Kristuksen paluusta. Ja he joutuivat rakentamaan valtavan suuren rakennelman, teologisen rakennelman, ottamalla jakeen sieltä, jakeen tuolta ja laittamalla sen yhteen ja sitten sanomalla, että tässä puhutaan Jehovan todisteista. Vaikka teksti sanoo, että siinä on juutalaisia ja luetellaan vielä jokaisen juutalainen sukukunta erikseen. Joka on lukenut Jehovan todistajien kirjoja on jossain vaiheessa törmännyt varmasti tuohon väitteeseen, että kyseessä olisi juutalaisia noin 144 000. Siitä etsitään samalla pelastusvarmuutta ja varmuutta siitä, että ollaan oikeassa. Mutta se tulkinta on aivan hatusta otettu. Ihan inhimillisestä langenneesta lantusta. Monet kristityt tulkitsevat, että tässä on kysymys uskovista kristityistä, pakanakristityistä, koko seurakunnasta. On olemassa paljon erilaisia kristillisiä suuntia, joissa tulkitaan kaikki juutalaisille annetut lupaukset koskevan kristittyjä. Ja että seurakunta olisi ottanut lopullisesti ja kokonaan juutalaisen kansan paikan. Mutta kuitenkin Raamatun mukaan näin ei ole tapahtunut, vaan Raamatun mukaan Israelilla on edelleen oma roolinsa ja merkittävä roolinsa Jumalan kansana. Se on osaksi aikaa otettu pois välittäjän tehtävästä, mutta sillä annetaan se välittäjän tehtävä uudestaan. Tässä väliaikana välittäjän tehtävässä on seurakunta. Monet siis kristityistäkin uskovat, että näissä nämä 144 000 ovat kristittyjä. Ja aika ei riitä käydä läpi, miksi näin uskotaan. Mutta se liittyy koko kokonaistulkintaan ilmestyskirjasta, jossa nähdään, että Israelilla ei ole mitään merkittävää roolia tässä lopun ajassa. Se, että tässä on kysymys juutalaisista, niin sitä tukee myös muu Uuden testamentin ilmoitus. Paavali sanoo hyvin kirkkaasti ja raikkaasti ja hyvin rohkeasti roomalaiskirjeessä, joka monien luterilaisten mielestä on se kirje, se peruskirje. Niin siellä nimenomaan Paavali kirjoittaa 11. luvussa juutalaisen kansan roolista. Luvussa 11, jakeessa 25-27 sanotaan roomalaiskirjeessä tällä tavalla. Siis jakeet 25-27. Sillä minä en tahdo, veljet, ja varmaan siinä voi olla siskot kanssa, ette olisi oma viisautenne varassa. Pitää teitä tietämättöminä tästä salaisuudesta, että Israelia on osaksi kohdannut paatumus. Hamaan siihen asti, kunnes pakanain täysi luku on sisälle tullut. Ja niin kaikki Israel on pelastuva, niin kuin kirjoitettu on. Sionista on tuleva pelastaja, hän poistaa jumalattoman menon Jaakobista. Ja tämä on oleva minun liittoni heidän kanssaan, kun minä otan pois heidän syntinsä. Eli Paavali sanoo, että juutalainen kansa vielä kerran pelastuu. Ja että Jumala tekee tuon kansan kanssa uuden liiton. Sitten jakeessa 12, tässä samassa luvussa sanotaan, mutta jos juutalaisten lankeemus, eli se kun Jumala hylkäsi heidät välittäjän tehtävästä, jos heidän lankeemuksensa on maailmalle rikkaudeksi ja heidän vajautensa pakanoille rikkaudeksi, kuinka paljon enemmän heidän täyteytensä? Eli Paavali sanoo, että juutalaisella kansalla, joka hylättiin ajaksi, on merkittävä tehtävä lopun aikana. Ja heidän uskoon tulonsa, heidän uusi liittonsa Jumalan kanssa, tulee olemaan pakanoille, kaikille maailman kansoille suureksi siunaukseksi. Vielä suuremmaksi siunaukseksi kuin se, että heidät otettiin pois välittäjän tehtävästä ja se annettiin seurakunnalle. Joten Paavali lumputtaa ihan samaa asiaa, minkä ilmestyskirja tuossa 7. luvussa. Se on juutalainen kansa, josta Jumala pitää erityisellä tavalla huolen. Ja Jumala pitää siitä huolen varjelemalla, suojaamalla, sinetöimällä sen porukan niin, että se kestää ne hirvittävät tuomiot, jotka maanpiiriä kohtaa. Nämä juutalaiset Jumala varjelee läpi sekä sen suuren ahdistuksen, josta Raamattu ilmestyskirjassa puhuu, että kaikkein pahimman ajan, suuren vihan ajan. Tämä on mielenkiintoinen lista, missä luetellaan nämä sukukunnat. Kaikki luettelot on aina vähän kuivia. Yksi tuttu veli Vaasasta sanoi, että hän luki ennen kristityksi tuloa, uskoon tuloaan Raamattua ja päätti, että hän lukee sen alusta lähtien. Ja luki kans alusta lähtien, mutta pääsi aikakirjoihin, missä oli pitkät sukuluettelot. Ja hän sanoi, että miksi Jumala on tehnyt tästä niin vaikean kirja, kun tämä on väärinpäin kädessä. Ja vasta sitten, kun hän sai kohdata Kristuksen, hän tuli uskoon, niin hän sanoi, että se sama kirja, joka aikaisemmin oli väärinpäin kädessä, joka jäi sukuluettelojen keskellä lukematta, niin se yhtäkkiä oli oikeinpäin kädessä. Ja hän tajusi, että se on kuin rakkauskirje rakkaalta Jeesukselta. Se puhui ihan uudella tavalla, kun Jumala rupesi sitä avaamaan Pyhän Hengen kautta. Ja se on totta. Meillä kaikilla on kokemus varmasti siitä, että Raamattu on kuiva kirja. Jos jollakulla on, ettei ole koskaan ollut elämässä sellaista kokemusta, niin saa ilmoittautua. mutta jokaisella meillä on semmoinen kokemus, ja monilla on semmoinen kokemus, että se on maailman mielenkiintoisen kirja, että se on avautunut aivan suunnattomalla tavalla, jopa sukuluettelot, joihin tämäkin nyt liittyy tämä kohta. Sukuluettelokin voi olla mielettömän mielenkiintoisia Raamatussa, ja niin myös tämä sukuluettelo. Miksi Juuda mainitaan ensiksi? Israelin sukukunnista ensimmäisenä kaiken järjen mukaan olisi pitänyt mainita Ruben. Ja muistetaan se lista: Ruben, Simeon, Leevi, Juuda, Dan, Naftali, Gad, Aser, Issakar, Sebulon, Joosef ja Benjamin. Ja ensimmäisenä vanhin veljistä on Ruben, ja hän olisi oikeutettu olemaan ensimmäinen esikoisen paikalla. Kuitenkin siinä mainitaan Juuda ensiksi. Ja tuossa on kaksi Raamatun paikkaa, jotka selventää, minkä tähden tässä listassa, joka puhuu niistä juutalaisista, jotka Jumala suojelee ja varjelee läpi ahdistuksen. Miksi niissä mainitaan ensimmäisenä Juuda? Ensimmäinen aikakirja, 5. luku ja jakeet 1 ja 2. Ensimmäinen aikakirja 5, 1 ja 2. Rubenin, Israelin esikoisen pojat olivat, hän oli näet esikoinen, mutta koska hän saastutti isänsä vuoteen, annettiin hänen esikoisuutensa Joosefin, Israelin pojan pojille, kuitenkin niin, että heitä ei merkitty sukuluetteloon esikoisina, sillä Juuda tuli voimallisimmaksi veljensä joukossa ja yhdestä hänen jälkeläisistään tuli ruhtinas. Mutta esikoisuus joutui Joosefille. Eli aikakirja sanoo, että Ruben ei ollut sen takia sukuluetteloissa ensimmäisenä, koska se oli otettu häneltä pois. Hän oli maannut isänsä yhden vaimon. Ja sen takia tämä oli häpeä, ja sen takia hän ei ollut arvollinen esikoisuuteen. Joosef sai esikoisuuden. Osaltaan varmaan oman asemansa tähden Egyptin kakkosmiehenä, mutta aikaa myöten ja jo tuolla Mooseksen kirjoissa se esikoisuus luvataan Juudalle sen takia, että Juudan suvusta kerran syntyy ruhtinas isolla R:llä. Ja se ruhtinas ei ole kukaan muu kuin Kristus, Messias kuningas. Sen takia, että Juudan suvusta syntyy Messias kuningas, sen takia Juuda mainitaan tässä sukuluettelossa ensimmäisenä. Ensimmäinen Mooseksen kirja 49, jae 10. 1 Mooses 49, jae 10. Ei siirry valtikka pois Juudalta, eikä hallitsijan sauva hänen polviensa välistä, kunnes tulee hän, jonka se on, jota kansat tottelevat. Siinä on viittaus Kristukseen. Eli sen tähden Juuda mainitaan tässä ensimmäisenä, että Juudan suvusta syntyy Messias. Ja synty kans. Jeesus Kristus, hän on Daavidin sukua, joka on Juudan sukua. Ja siksi jo vanhassa testamentissa tämä ennustetaan hyvinkin tarkkaan ja valtavan monessa paikassa. Siksi, että Jeesus syntyi Juudan suvussa, siksi tässäkin luettelossa mainitaan Juuda ensiksi. Yksi on joukosta poissa. Kaikki muut on karkeloissa, sanoo joku laulu aikoinaan. Sven Tuuvaa siellä ei näy. Tästä joukosta puuttuu Dan. Danin sukukunta loistaa poissaololla. Ja kysymys kuuluu, miksi Dan puuttuu siitä joukosta, jotka Jumala varjelee läpi lopunajallisen suuren ahdistuksen. Daanin paikalle on laitettu Manasse, joka oli yksi toinen Joosefin pojista. Täällä Mooseksen kirjassa, siinä samassa Jaakobin siunauksessa, josta äskeinen paikka oli, luvussa 49, jakeessa 17, sanotaan näin. Daan on käärmeellä tiellä, käärmeenä tiellä on polulla kyynä, joka puree hevosta vuohiseen niin, että ratsastaja syöksyy selin maahan. Juutalaiset rabbit on sitä mieltä, että tämän Mooseksen kirjan 49. luvun jakeen 17 tähden ja sen perusteella Daanista syntyy antikristus. Ja että sen takia Daanin sukukunta ei ole tuossakaan luettelossa, että antikristus syntyy Daanin sukukunnasta. Joten että antikristus olisi juutalainen. Se antikristus, josta ilmestyskirjan loppuluvut hyvin paljon sitten puhuvat, varsinkin 13. luku. Ja siksi on ajateltu, että sen takia Daan puuttuu, Daan loistaa poissaolollaan tästä porukasta. Jumala varjelee nämä juutalaiset painamalla sinetin heidän otsaansa. Sinettisormuksella painettiin omistajan merkki omaisuuteen. Se oli aitouden merkki, aitouden osoitus. Ja samalla se oli henkilökohtainen allekirjoitus. Sinetillä, varsinkin ne, joilla oli rahaa, merkitsivät oman omaisuutensa ja se oli heidän allekirjoituksensa. Onko kysymyksessä konkreettinen vai vertauskuvallinen merkki? Ajatellaan ihan silmissämme se porukka, 144 000. Ja ennen kuin lopunajalliset hurjat mylläkät avautuu, niin onko se konkreettista? Painaako Jumala ihan oikeasti 144 000 juutalaisen otsaan? Jonakin yönä vaan tulee semmoinen sinetti tuohon ja se loistaa se sinetti sitten siitä koko ahdistuksen ajan. Vai onko kysymyksessä konkreettinen, vertauskuvallinen sinetti? Merkki joka tapauksessa suojaisi tuholta. Ja se viittaa samanlaiseen merkkiin, mikä Israelin kansan oven pieliin laitettiin, kun se pelastettiin Egyptin orjuudesta ja siitä suuresta tuhosta, kun kaikki esikoiset surmattiin Egyptissä. Silloinkin oli merkki, se pantiin oven pihtipieliin, joten se merkki suojasi heitä. Tämäkin merkki suojaisi näitä juutalaisia. Raamatussa Jumalan omaisuusmerkki omissaan on aina pyhä henki. Jumala on painanut meihin pyhän hengen, jotka uskomme Kristukseen. Juutalainenkin pelastuu uskomalla Jeesukseen omana vapahtajanaan ja pyhä henki avaa sen hänellekin. Pyhä henki, voidaan hyvin ajatella, että se sinetti, jonka Jumala antaa, on nimenomaan pyhä henki näille juutalaisille. Eli kysymys olisi uskoon tulosta. Eli että Jumala pelastaisi nämä juutalaiset tässä ennen sitä suurta viimeistä hirvittävää myllättää.
Niin voi ajatella. Rönsy, ihan pieni rönsyn laitoin siihen sovellutuksena. Jos nämä 144 000 suojataan pyhällä hengellä tai pyhän hengen sinetillä, niin hyvä kysymys on, että miten minun kävisi, jos nyt alkaisi lopun ajan mylläkät. Ja todennäköistä on, että ne aika pian alkaa ihan isolla ämmällä. Mutta miten minun kävisi? Nimittäin voi olla, että Jumala vie seurakuntansa aika pitkälle ahdistukseen. Ja ilman pyhää henkeä, ilman pyhän hengen sinettiä, mekään emme kestä. Siksi on hyvä kysymys, tärkeä kysymys, onko sulla pyhä henki? Ja heti perään kysymys, miten se saadaan? Uskomalla Jeesukseen. Uskomalla Jeesuksen sovintotyöhön ja pyytämällä sitä Jumalalta. Ja Jumala lupaa antaa. Varemaa, sanoo tamperelainen. Kyllä varemaa. Jumala antaa. Se on merkillistä, että Jumala vastaa rukouksiin. Ihan oikeasti. Ja jokaisella, joka uskoo Kristukseen omana vapahtajana, hänellä on pyhä henki. On mahdotonta uskoa syntejän anteeksi ilman pyhää henkeä. Pyhä henki ne avaa. Ja joskus se koetaan voimakkaasti, joskus sitä toisten kohdalla sitä ei koeta ollenkaan voimakkaasti. Mutta yhtä kaikki ihmisen on mahdotonta uskoa syntejän anteeksi, omia syntejän anteeksi ilman pyhää henkeä. Voi uskoa kyllä, että naapuri on saanut anteeksi ilman pyhää henkeäkin. No kyllä se, kun se on noin hyvä. Mutta en minä, ei minusta uskovaiseksi, en minä pysty siihen. Näin ajattelee moni suomalainen mies. Mutta sitten kun Jumala antaa synnin tunnon ja maalaa oman synnin ihmisen eteen ja tajuaa omat syntinsä, niin sen keskeltä kun uskoo, että Jeesus on ne sovittanut Golgatan ristillä, niin ihmisillä on siinä hetkessä pyhä henki ja siitä eteenpäin. Ja se ei helpolla lähe. Se ei helpolla lähe. Pyhä henki voi sitten täyttää kyllä. Ja hänet voidaan kokea voimallisemmin ja voimakkaammin. Ja hän voi ajoittain täyttää kokemuksellisestikin. Mutta uskova ihminen saa pyhän hengen sillä hetkellä, kun hän uskoo Jeesukseen. No tämä oli rönsy. Eli Jumala suojaa tämän porukan maan päällä. Sitten samanaikaisesti heti perään Johannes saa nähdä taivaassa ison joukon, joka on enemmän kuin 144 000. Niin suuri joukko, että hän ei pysty laskemaan sitä. Ilmestyskirja 9 jae tässä luvussa 7-9 eteenpäin. Tämän jälkeen minä näin, ja katso, oli suuri joukko, jota ei kukaan voinut lukea. Kaikista kansanheimoista ja sukukunnista ja kansoista ja kielistä, ja ne seisoivat valtaistuimen edessä ja karitsan edessä puettuna pitkiin valkeihin vaatteisiin, ja heillä oli palmut käsissään. Tämä joukko oli erilainen porukka kuin tuo 144 000, ja sitä ei luetella, vaan siinä sanotaan, että se on kaikista kansoista. Ja siinä kuvataan kyllä tarkemmin, että siinä on kaikista kansoista, kansanheimoista, sukukunnista, kielistä. Eli siihen luetaan todella kaikista ihmisistä, kaikista kansoista maan päällä olevan ihmisiä tuossa joukossa. Kysymys on Kristuksen seurakunnasta tai osasta sitä. Tässä Johannes näkee lähetyskäskyn toteutuneena. Hän näkee, kun taivaassa on suunnaton määrä väkeä. Joku on laskenut, paljon siellä on. Ja on päätynyt muutamaan 10 miljardiin. Noin 10-20 miljardiin. Mutta se jos mikä on niitä asioita, mitä ei pitäisi laskea. Mutta hän on laskenut niin, että maan päällä kaiken kaikkiaan olisi ollut sellainen 100 miljardia ihmistä. Historian sivu, mutta me saamme kukin laskea, mutta meidän ei pidä ottaa sille sitten jumalallista arvovaltaa sille omalle laskelmalle. Mutta paljon siellä kuitenkin on. Ja ilmeisesti meidän ei pidä laskea sitä, kun ei tässäkään sitä lasketa. Vastakohtana tälle tarkalle luvulle 144 000. Tässä näkyy siis lähetystyö toteutuneena. Koko lähetyskäsky, Jeesuksen lähetyskäsky, menkää kaikkeen maailmaan ja tehkää kaikki kansat mun opetuslapsiksi. Tässä se on toteutuneena. Ja Johannes näkee sen taivaassa. Tällä väellä on valkoiset vaatteet yllä. Ja mielenkiintoista ilmestyskirjassa on, että aina kun Johannes näkee taivaaseen ja näkee siellä jonkun taivaassa, niin sillä on aina valkoiset vaatteet. Ja valkoinen vaate on... Voi olla ihan konkreettista. Mä veikkaan, että se on ihan oikeasti siellä on valkoiset vaatteet, mutta se on myös vertauskuva puhtaudesta. Se kuvaa kirjaimellisen totuuden todellisuuden lisäksi pyhien vanhurskautta. Sitä, että siellä ne ihmiset, jotka Johannes näki, ne on semmoisia ihmisiä, jotka on saanut kaikki syntinsä anteeksi. Ja siellä ei olla enää syntisiä. Siellä ei ole enää luonnevikoja. Ei kellään, joka siellä on. Eikä siellä olla enää köyhiä eikä kipeitä. Täällä ollaan köyhiä sekä kipeitä, mutta siellä, ja syntisiä, me kaikki. Mutta siellä synti on poissa. Ja siellä tuo valkoinen vaate on anteeksiantamus Kristuksessa. Se tulee joka kohdassa, missä ilmestyskirja puhuu valkoisista vaatteista taivaassa. Se tulee esiin. Heidän käsissään on rauhan palmun oksa. Palmun oksa on rauhan vertauskuva. Esimerkiksi kun Jeesus ratsasti sinne Jerusalemiin ja kansa huusi Hoosiannaa ja levitti palmun oksia Jeesuksen eteen Messiaan rauhan ajan alkamisen merkiksi, niin siinä tulee esiin myös tämä, että palmun oksa on rauhan symboli. Ja sillä viitataan todelliseen sekä ulkoiseen että sisäiseen rauhaan, joka sillä perillä, sillä väellä on. Se, siinä porukassa, joka on, jos joku on siinä joukossa, niin siellä ei ole rauhattomuutta. Eikä siellä ole takana puhumista, eikä kaunaa, eikä juoruomista, eikä kitkeryyttä, katkeruutta ja niin edelleen. Ja se on suunnattoman suuri joukko. Oli suuri joukko, jota kukaan ei voinut lukea, joten se 20 miljardiakin menee kyllä pieleen. Ihan varmasti. Suunnaton ylistyksen pauhu. Jakeesta 10, jakeeseen 12. Vielä palaan tuohon äskeiseen jakeeseen 9. He seisoivat, tämä suuri joukko kaikista kansoista, kansaheimoista, sukukunnista ja kielistä. Siellä on siis myös suomalaisia, ja en usko, että on väärin ajatella, että myös sinun suvustasi on väkeä siellä. Niin he seisovat valtaistuimen edessä ja karitsan edessä, sen saman valtaistuimen edessä, joka viidennessä luvussa, neljännessä ja viidennessä luvussa on kuvattu. Neljännessä luvussa kuvataan joukko valkeissa vaatteissa. Siellä on 24 vanhinta ja 4 olentoa, jotka antaa kunnian Jumalalle. Ja heittää kruununsa aina ne 24 vanhinta Jumalan jalkojen juureen. Aina kun ne huutaa pyhä, pyhä, pyhä. Ja luvussa 5 Johannes näkee siellä enemmän siellä valtaistuinsalissa. Hän näkee 24 olentoa, tai 24 vanhinta, 4 olentoa ja 1 000 000 enkeliä. Ja sen lisäksi vielä karitsan siellä valtaistuinsalissa. Ja nyt tässä 7. luvussa ylistykseen yhtyy valtavan suuri joukko, eli pelastuneet ihmiset. Ikään kuin Johannes näkee, että siinä lisätään sakkia kaiken aikaa sinne taivaaseen. Ja suunnaton ylistyksen pauhu. Taivaassa ylistetään. Taivaassa ei ole pakko ylistää, mutta siellä on pakko ylistää. Eräs hyvä ystäväni Pihkala istui, varmaan teillekin monille hyvä ystävä ja tuttu ja saarnamies. Isto sanoi aikoinaan, että hänellä oli kauhean kuiva kuva taivaasta. Hän oli huono laulamaan lapsena ja koulussa oli semmoinen, muistaakseni se oli koulussa, kun oli semmoinen lauluopettaja, joka pakotti kaikki pojatkin laulamaan. Ja sitten hän kuuli, että taivaassa on suuri kuori, jossa kaikki laulaa. Ja hän ajatteli, että hän ei semmoiseen taivaaseen halua, jossa pitää laulaa, kun aina kun hän ajatteli taivasta, hän näki sen opettajan mielessään. Sitten Isto sanoi, että hän, muista miten vanha hän oli, mutta kuitenkin poika. Hän olisi hyvin sairas ja joutui valtavan kovaan kuumeeseen ja kuumehoureissaan hän näki hyvin selvän näyn tai unen tai ilmestyksen, jossa hänet vietiin taivaaseen. Ja hänelle näytettiin siellä niitä majoja, johonka tullaan. Ja hänelle näytettiin myös semmoista puusepän pajaa. Ja sanottiin, että tänne sinäkin sitten saat tulla. Ja hän tykkäsi hirveästi puusepän töistä. Eikä näkynyt missään sitä kuoroa. Ja Isto sanoi, että kun hän sitten parani siitä taudista ja hän tajusi, että Jumala oli sen kautta puhunut, niin hänellä on siitä lähtien tullut kauhean ikävä taivaaseen. Taivas ei ole semmoinen paikka, missä on pakko ylistää, vaan se on semmoinen paikka, missä ei voi muuta. Suuri meidän ihmetyksemme aihe ei ole se, että tuokin on täällä. Tai että siellä ei olekaan karsinoita, jotka täällä on. Meidän rajallisuuden tähden. Vaan kaikkein suurin ihmetyksen aihe tulee olemaan, että minäkin olen siellä. Ja sinäkin olet siellä. Se on meidän suurin ihmetyksen aihe, että minä saan olla täällä. Mutta Kristuksen sovitustyön varassa saat olla. Sinä saat olla siellä. Raamattu lupaa niin. Siellä ei ole siis pakko ylistää, mutta siellä on pakko ylistää. Jakeista 13 eteenpäin. Yksi vanhimmista puhui minulle ja sanoi, keitä ovat nämä pitkiin valkeihin vaatteisiin puetut ja mistä he ovat tulleet? Minä sanoin hänelle, Herrani, sinä tiedät sen. Ja hän sanoi minulle, nämä ovat ne, jotka siitä suuresta ahdistuksesta tulevat. Ja he ovat pesseet vaatteensa ja valkaiseet ne karitsan veressä. Tämä joukko tulee suuresta ahdistuksesta, tämä suunnaton porukka. Ja kristillinen seurakunta on varsinkin tämän vuosisadan aikana ja edellisten vuosisatojen aikana kiistellyt siitä, että missä vaiheessa Jumala ottaa seurakuntansa ylös. Nimittäin tämä suuri porukka ei voi olla mikään muu kuin seurakunta. Kaikista kielistä, kansoista ja kansaheimoista. Ja on kolme koulukuntaa koko kristikunnassa tänäkin päivänä karkeasti jaotettuna. Ensimmäinen porukka sanoo, että seurakunta otetaan pois. Seurakunta temmataan ylös Jumalan valtaistuimen eteen ennen lopun ajan suuria ahdistuksia. Ja varsinkin Yhdysvalloista nouseva reformoitu kristillisyys, siinä on hyvin voimakkaana korostuksena tällainen lopunajallinen näkövinkeli. Yksi porukka sitten sanoo, että seurakunta otetaan pois ahdistuksen keskeltä ennen kaikkein kamalinta aikaa. Ja kolmas porukka sanoo, että seurakunta otetaan pois vasta sen kaikkein pahimmankin vaiheen vihan ajan jälkeen. Kokonaisnäkemys varmasti ratkaisee. Tämä sakki, tämä joukko, tämä suunnattoman suuri joukko, jota kukaan ei voinut lukea eikä laskea, se tuli siitä suuresta ahdistuksesta. Eli sen ahdistuksen ainakin keskeltä, ei ennen sitä. Se oppii siitä, että seurakunta otetaan pois ennen suuria ahdistuksia. Se syntyi 1800-luvulla erään yhdysvaltalaisen tai amerikkalaisen naisen, nuoren tytön unen kautta. Ja tuo uni löysi tiensä Schofield-nimisen miehen Raamatun käännökseen. Ja sitä kautta se levisi valtavan nopeasti ympäri maailman. Kyseessä on uni, ei Raamatun ilmoitus, koska Raamatusta tämmöinen näkövinkkeli ei nouse. Kaikkein merkittävimpiä tämän ajatuksen esiintuojia on ilmeisesti Hal Lindsey, jonka kirjojen kautta tämä ajatus on levinnyt hyvin paljon. Tämmöinen tempausajatus, että yhtäkkiä ennen kuin tulee lopunajalliset ahdistukset ja antikristus nousee, niin ennen sitä Jumala yhtäkkiä tempaa kansansa pois täältä niin, että bussit suistuu maantiellä. Junat törmäilee toisiinsa, kun uskovat kuskit katoaa ja lentokoneet tippuu, kun uskovat pilotit häviää. Tämä on tietysti helppo kuvitella mielessä, mutta Raamattu ei tämmöistä tunne, ei tunne tempausta ennen ahdistusta. Vaan niin kuin myöhemminkin tulen toteamaan, niin ilmestyskirja näyttää viittaavan siihen, että seurakunta otetaan pois ainakin suuren ahdistuksen keskellä, jos ei sen loppupuolellakin. Kokonaisnäkemys ratkaisee. Kristuksen tie on seurakunnan tie, eli ristin tie. Jos Kristus kärsi ja kulki ristin tien, niin hänen ruumiinsa seurakuntakin kulkee perässä. Mutta Jumala ei anna seurakunnan juoda, lainausmerkeissä, Kristuksen maljaa pohjaan saakka. Jumala ei ole määrännyt meitä vihaan, sanoo 9. ja 1. Tessalonikalaiskirjeen 5. luvussa. Ja siinä samassa yhteydessä puhutaan nimenomaan Kristuksen paluusta ja lopun ajan tapahtumista. Viimeinen pasuuna, joka näyttelee suurta roolia, varsinkin Paavalin lopun ajan ilmoituksessa, niin viimeinen pasuuna yhdistetään ihan aiheellisestikin 7. pasuunaan tässä ilmestyskirjassa. Ja 1. korintolaiskirje 15. luku jae 5 sanoo tällä tavalla. Siis 1 kor 15 jae 5. Ei kun 51-52, niin se oli nuo jakeet. Katso, minä sanon teille salaisuuden. Emme me kaikki kuolemaan nuku, mutta kaikki me muutumme. Yhtä äkkiä silmänräpäyksessä, viimeisen pasuunan soidessa, sillä pasuuna soi ja kuolleet nousevat katoamattomina, ja me muutumme. Ja Tessalonikalaiskirjeen 4. luvussa jakeessa 16, 1. Tessalonikalaiskirje sanoo näin. Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasuunan kuuluessa. Ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin. Sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin. Ja niin me aina saamme olla Herran kanssa. Eli Paavali sanoo näissä molemmissa Raamatun kohdissa, että seurakunta, kun otetaan ylös, niin se tapahtuu, sen tekee Kristus. Ja seurakunta otetaan tavallaan Kristusta vastaan ylös yläilmoihin. Missä se yläilma on, sitä ei tarkkaan sanota. Mutta se tapahtuu lopun aikana ja se tapahtuu niin, että ensin kuolleet nousee ylös, ylösnousemusruumiissa. Ja sitten ne, jotka elävät ja uskovat Kristukseen, saavat yhtä äkkiä ylösnousemusruumiin ja nousevat perässä. Ja se tulee olemaan semmoinen tapahtuma, että sen, se kyllä nähdään ja noteerataan. Viimeinen pasuuna näyttää soivan suuren ahdistuksen keskellä ennen Jumalan vihan maljoja. Joten sekin viittaa siihen, että se 7. pasuuna on nimenomaan suuri, tämä suuri pasuuna, joka toimii merkkinä siitä, että seurakunta pääsee Herransa luokse. Ja vielä 14. luvun yhteydessä tullaan siihen kohtaan, miten 7. pasuunan soidessa Jumalan ja nimenomaan Kristus lähettää 2 sirppiä maan päälle. Toinen leikkaa maan elon ja toinen leikkaa maan viinisadon. Ja se elosirppi on kuva ylösotosta ja viinin leikkaaminen on sitten kuva tuomioista maan päällä. Me palataan siihen 14. luvun yhteydessä. Mä otin tämän sen takia tässä, koska tässä yhteydessä ensimmäisen kerran tulee esiin tämä suuri ahdistus. Eli seurakunta otetaan ylös Kristusta vastaan. Se on totta. Ja siinä on kaikki tähän asti ja nyt eläneet ja siihen mennessä eläneet uskovat Jeesukseen turvautuneet ihmiset. Ja se tulee olemaan suunnaton mylläkkä. Sitä kutsutaan myös ensimmäiseksi ylösnousemukseksi Raamatussa. Ja jokainen, joka siinä on mukana, niin häntä ei enää tuomita sen jälkeen kadotukseen. vaan hän saa olla ikuisesti Jumalan luona. Jakeesta 14 eteenpäin tässä sanottiin näin. Ja minä sanoin, Herrani, sinä tiedät sen. Ja hän sanoi minulle, nämä ovat ne, jotka siitä suuresta ahdistuksesta tulevat, ja he ovat pesseet vaatteensa ja valkaisseet ne karitsan veressä. Sen tähden he ovat Jumalan valtaistuimen edessä ja palvelevat häntä päivät ja yöt hänen temppelissään, ja hän, joka valtaistuimella istuu, on levittävä telttamajansa heidän ylitsensä. Ei heidän enää tule nälkä eikä jano, eikä aurinko ole sattuva heihin, eikä mikään helle. Sillä karitsa, joka on valtaistuimen keskellä, on kaitseva heitä ja johdattava heidät elämänvetten lähteille. Ja Jumala on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet heidän silmistään. Tämä on ihana kuva, riemullinen kuva perille päässeistä ihmisistä. He ovat pesseet vaatteensa karitsan veressä. Ja se tarkoittaa sitä, että he ovat pyytäneet anteeksi syntejä Jumalalta. Ja uskovat sen ne Kristuksen sovitustyön tähden anteeksi. Semmoista pesua tässä tarkoitetaan. Jeesuksen veri puhdistaa sillä tavalla, että me tunnustamme Jumalalle syntimme ja uskomme ne Jeesuksen sovitotyön tähden anteeksi. Tässä ei ole kysymys mistään verimagiasta. Ikään kuin täytyisi sanoa Jeesuksen veri, Jeesuksen veri, Jeesuksen veri, Jeesuksen veri, Jeesuksen veri. Vaan kysymys on yksinkertaisesti siitä, että Jeesuksen täydellinen elämä on annettu meidän edestämme. Me olisimme ansainneet ikuisen kuoleman, mutta Kristus tuli, eli täydellisen elämän maan päällä, ja antoi tämän täydellisen elämän uhriksi sinun ja minun puolesta. Kun hän huusi Golgatan ristillä, se on täytetty, niin siellä täytettiin meidän ansaitsema syntivelka ja sovitettiin yhdellä ainoalla uhrilla. Nyt Jeesuksen veri edustaa koko Jeesuksen täydellistä elämää. Ja kun Jeesuksen veri uhrattiin Golgatalla, niin siitä on tullut tällainen symboli koko sille Kristuksen sovitustyölle. Meillä on Jeesuksen sovitustyön, Jeesuksen veren kautta puhdistus kaikista synneistä. Se on mielenkiintoista, että Jeesuksen veri, joka verihän on yleensä punaista, veri puhdistaa. Yleensä, jos meillä tulee verta valkoiselle vaatteelle, niin vaimo hermostuu. Tai se, joka nyt sitten pesee ne vaatteet, mies joissakin tapauksissa. Niin kuitenkin tässä Kristuksen veri valkaisee, joten tätä ei voi taaskaan tulkita aivan kirjaimellisesti, vaan siinä on tämä hengellinen merkitys. Valkoisissa vaatteissa lika näkyy herkästi. Siksi meillä on aihetta tälle puhdistuslähteelle joka päivä. Se ei riitä, että me on kerran saatu anteeksi. Vaan meillä on taipumus tehdä syntiä jatkuvasti. Me luonnostamme, tykkäämme synnistä, jokainen. Ja me jokainen teemme ajatuksin, sanoin, teoin ja asentein joka päivä syntiä. Koska me olemme syntisiä, niin sen tähden meillä on, ei vain kerran, silloin kun me ensimmäistä kertaa Kristukseen uskomme ja uskomme syntimme anteeksi, ei vain silloin, vaan joka päivä meillä on asiaa tälle puhdistuslähteelle. Ja siitä lähteestä ei veri lopu. Vaan Jumala lupaa antaa uudelleen anteeksi, uudelleen anteeksi, uudelleen anteeksi, uudelleen anteeksi, uudelleen anteeksi, uudelleen anteeksi sun syntisi. Jatkuvasti. Hän ei muuta odota kuin, että me menemme ja ammennamme siitä lähteestä anteeksi antamusta. Se lähde on Jeesuksen sovitustyö, hänen sovintoverensä. Eikä heidän enää tule nälkä, eikä jano, eikä aurinko ole sattuva heihin, eikä mikään helle. Tässä on vertauskuvana erämaaolosuhteet. Siellä ei enää ole jatkuvaa kuumuutta, joka näännyttää, jatkuvaa janoa, joka kulkijalla on hiekkana suussa. Vaan siellä on lepo, siellä on lähde, josta saa juoda. Kaikki on vertauskuvaa ja samalla voi olla myös konkreettista. Karitsa on kaitseva heitä. Siinä on kielileikki. Karitsa on yleensä se, mitä kaitaan. Karitsat on lampaita ja yleensä paimen kaitsee. Nyt tässä karitsa kaitsee. Eli se viittaa siihen, että siellä Kristus on keskipisteessä. Kristus ihan oikeasti pitää huolen. Ja se on Johannekselle ja meille viittaus siihen, että siellä pidetään huoli. Siellä ei ole mitään kipua, tuskaa, mitään puutetta. Elämän veden virta. Niin kuin tämä, niin koko tämä, nämä jakeet 14-17, ne viittaa ilmestyskirjan lukuun 20, 21 ja 22. Ilmestyskirja tavallaan toistaa samoja asioita. Ja mitä pitemmälle mennään ilmestyskirjassa, sitä kirkkaammin ne asiat loistaa, sekä paha että hyvä. Jumala on pyyhkivä kaikki kyyneleet pois heidän silmistään. Siellä ei enää ole itkua, ei tuskaa, ei ahdistusta, ei pelkoa, ei yksinäisyyttä. Kristitty on kristitty ennen muuta taivaan tähden. Me emme usko Jeesukseen tämän elämän onnen tähden. Vaan ennen kaikkea sen tähden, että on edessä ikuisuus, johon me menemme Kristuksen kanssa, mutta emme ilman häntä. Me olemme kristittyjä ennen muuta taivaan tähden ja siksi vanhat kristityt on aina saanut lohdutusta siitä, että taivaassa on paremmin. Taivaassa ei ole tuskaa, taivaassa ei ole itkua, taivaassa ei ole enää näitä huolia. Ja he ovat saaneet voimaa siitä, että taivas odottaa meitä. Ja me ollaan matkalla kohti parempaa. Ja samalla tavalla me, tämän ajan kristityt, me emme ole Jeesukseen uskovia tämän ajan onnen tähden, vaan ennen kaikkea taivaan tähden. Meitä ei ole tarkoitettu tänne porstuaan, vaan peremmälle tupaan. Ja Jeesus lupaa viiä sinne jokaisen, joka häneen turvaa ja me saadaan pyytää anteeksi syntejämme ja uskoa ne anteeksi Jeesuksen sovintotyön tähden. Rukoillaan yhdessä. Rakas Herra, anna anteeksi meille meidän syntimme. Se, mitä tänään ollaan tehty, sanottu, ajateltu, anna anteeksi väärät asenteet. Kiitos Jeesus, että sinä olet avoin lähde kaikkea syntiä saastaisuutta vastaan. Herra, me rukoillaan sitä, että anna sä meille valkoiset vaatteet. Anna niin, että me voisimme olla vaikka nyt valmiit sinun luoksesi. Herra, jos sinun tulosi tapahtuu meidän kohdallamme kuoleman kautta, niin anna olla valmiita puettuna valkoisiin vaatteisiin, jotka lahjaksi saadaan. Kiitos Jeesus, että sä annat synnit anteeksi. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.